Вие слушате запис от национална конференция по проблемите на децата с аутизъм, която се проведе на 28 януари.
Добър ден! Прощавайте, че ви стреснах така рано сутрин. Първо за нова година и на всички, дано 2014 да е много успешна, креативна и най-вече смислена и полезна година за всички ни. Искам да ви благодаря, че в този прекрасен снежен вторник се събрахме всички заедно, за да обсъдим, а надявам се и намерим решение на част от проблемите, които, съжаление, все още са на дневен ред в сферата на децата и младежите от аутистичния спектър. За онези, които не ме познават, мина, благодаря за компютъра. За онези, които не ме познават, аз съм Калин Каменов и съм национален координатор по детски и младежки политики в ГЕРБ. И да си призная, лично ангажиран от няколко години вече с темата за аутизма, познавайки много от вас, вашите деца и вашите ежедневни проблеми, се чувствам ангажиран да направим така, че темата за аутизма да не бъде неразпознаваема, непозната и тема табу, както в детските градини, в училищата, в социалните услуги, както и на всички обществени места, които би следвало нормално и достъпно да ползват всички от аутистичен спектър в България. Термин, за съжаление, все още е достатъчно непознат в България. Знам, че днешния форум едва ли ще намери решение на всички проблеми. Нямаме такава амбиция. Знам, че може би някои от проблемите, които ще бъдат поставени днес, ще са проблеми, които вече са поставени на други конференции и кръгли маси. Защо обаче до мен са толкова народни представители? Защото нашата амбиция като парламентарна група на ГЕРБ е не просто да поставяме за пореден път проблемите, а поставяйки ги, да поемем законодателните ангажименти, поставените проблеми да бъдат облечени във форма, която да бъде поставена на обсъждане и дискусия на трибуната на законодателния орган, където би следвало да се вземат най-важните решения и да се намират решения на проблемите на българските деца и младежи от аутистичния спектър. Един от най-уважаваните за мен съвременни личности преди 9 години пред една огромна аудитория студенти в Станфорд беше казал за своята заключителна реч: останете гладни, останете безразсъдни. Всички знаете, че става въпрос за Стив Джобс. Един от най-известните съвременни аутисти на нашето време. Аз смятам, че ние сме достатъчно гладни като общество, но не съм сигурен, че сме достатъчно безразсъдни, за да решаваме своите проблеми. Надявам се нашето безразсъдство и емоции да ни помогнат като ангажирани личности да намерим най-преките пътеки до решаването на поне някои от проблемите на българските деца и младежи с аутизъм. Вие може би не забелязахте, обаче аз приключих и искам да дам думата на госпожа Цецка Цачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ и доскорошен председател на Народното събрание в предишното Народно събрание. За мен е чест. Заповядайте, госпожо Цачева.
Благодаря. Добър ден и от мен. Присъединявам се към пожеланията на господин Каменов. Искам да ви призная, че много се вълнувам от тази поредна среща за мен с хора, с близки на деца, на наши съграждани с този проблем. И сега се връщам по-малко от 2 години назад, когато по случай деня на проблемите на деца болни с аутизъм, 2 април, малко по-рано, март месец, в сградата на Народното събрание проведохме една изложба организирана с съдействие на неправителствения сектор и на Народното събрание, с творби на деца аутисти. Имах възможност да се срещна с тези малки творци. Казвам малки, защото те бяха на такава възраст тогава, да контактувам с тях и наистина сега така останах с задоволство това, че господин Каменов се позова на Стив Джобс. Тази му заключителна реч ми е една от настолните и човек, ако вникне, ще разбере колко много като общество дължим на проблем, който може да връхлети изневиделица всеки един от нас. Това, че е сложно, това, че е трудно, това, че все още като цяло обществото ни не разбира, че хората с тези прояви са едни от нас и са като нас, и че ако на първо виждане за един може да се каже той или тя е с очила, това все още не означава, че се дава всъщност на стойност на характеристика на един такъв човек. Но за да бъдем тук, народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, не е само цел. Нашата идея е от дебата, от дискусията, която ще се проведе днес, да се изведат предложения за законодателни инициативи, за онези секторни политики, в които все още считаме, че сме длъжници на семействата, на хората с подобен проблем. И не само в сферата на социалните услуги, на образованието, на здравеопазването, но и цялостното включване в гражданското общество на едни наистина равноправни едни от нас български граждани. Много се зарадвах тази сутрин, когато научих, че един от младежите, който имам честта да притежавам негова картина, вече е студент в Нов български университет и той се казва Иво Атанасов. Още по-щастлива съм, че той е избрал да учи право. Това е моята специалност. И говорейки сутринта за това, спомените ме върнаха назад. Искам да ви призная, че преди 2 години с много от въпросите, които ми зададе, той ме затрудни. Защото ако ние политиците, като че ли имаме готови отговори за всичко, признавам ви, не винаги това е така. Когато открито, честно и искрено ти поставят въпрос, на който ако искаш и ти да бъдеш честен, открит и искрен, трябва да се замислиш преди да отговориш. Затова, повтарям, очаквам с интерес тази дискусия. Знам, че има още хора, които ще се присъединят към нас, вероятно поради 2-3 снежни дни за тази зима имат проблеми с придвижването, но на един по-късен етап мисля, че и те ще станат част от тази конференция. Успех пожелавам на всички участници в нея, да отворим душите и сърцата си за проблема на немалко хора в нашето общество българското и не само в България, разбира се, така че да дискутираме открито, но и със сърце за тези проблеми. Благодаря ви.
Благодаря ви аз, госпожо Цачева. Сега ми се искаше да дам думата на госпожа Фандъкова, но както предполагам, разбирате, в момента тя се бори с някои снежни участници в София, така че няма да може да присъства. Но пък има представител на Столична община в лицето на госпожа Мина Владимирова. Радвам се, че днес тук има и много лекари, много специалисти, много родители, много неправителствени организации, много студенти, публични личности, които имат своя принос за това темата за проблемите на децата и младежите с аутизъм да става все популярна, все по-известна и все по-разпознаваема сред българското общество, за да бъдем много по-толерантни към всички онези, които са дарени с аутизъм. Казвам не случайно дарени, защото За мен и за много специалисти децата с аутизъм не са болни. Всъщност те са привилегировани, стига ние да успеем да открием техния ресурс, техните умения, знания и компетенции, които често пъти ги правят гении. Всички знаете, че едни от най-известните творци, изследователи и учени са именно били хора с аутизъм. Предполагам, знаете, че всяка година едно на 100 деца се диагностицира с аутизъм. Предполагам също, знаете, че по неофициални данни около 60 000 българи са засегнати от аутизма. По неофициална статистика това са около 30 000 деца и младежи. Не случайно казвам неофициално, защото статистика такава няма. Няма и регистър. Не се знае кой трябва да го прави. Това всъщност ще бъде една от темите, които малко по-късно днес предполагам ще бъдат засегнати в рамките на днешната конференция. Радвам се, че тук има много родители, в кавички ще спомена, че всъщност повече случаи това са майките на децата с аутизъм, благодарение на които малките стъпки за популяризирането на темата стават все по-видими, все по-чувствителни и осезаеми. Благодарение на тях темата става все по-чувствителна, но ми се иска тя да бъде много по-чувствителна. Затова сега ще дам думата на родител и същевременно и на специалист, който работи с деца с аутизъм. Това са Мина Ламбовски, която е родител на деца с аутизъм, и Ирена Соколова, която е психолог, терапевт и специалист, който работи с деца с аутизъм и същевременно народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, мили дами, думата е ваша.
Добър ден! Благодаря на всички, че присъствате и че дойдохте и пожелахте да чуете какво искаме да кажем. Благодаря на всички народни представители, че ни подкрепихте и създадахме заедно това събитие, от което надявам се да произтекат много промени, защото нашата цел е именно тази. Аз съм родител на дете с аутизъм, но предпочитам да, тъй като съм и детски психолог и основател на Център за работа с деца с аутизъм, предпочитам да се изявявам като такава. Като родител само мога да кажа, че не знам как ще прозвучи. За съжаление, не се чувствам надарена, а по-скоро проклета. Но съжалявам за което, но е наистина това е едно проклятие, много е трудно. Не го пожелавам на никой. Тоест, пожелавам ви децата да са ви живи и здрави, пожелавам ви децата ви да вървят напред и да се оправят все повече и повече. Но това е истината, която никой не смее да изрече. Аз не се притеснявам и не се страхувам да го кажа. Може би това е едно от най-тежките неща за един родител, да разбере, че детето му никога няма да бъде като другите. Още по-тежка е мисълта какво ще стане с моето дете, когато мен ме няма. Аз лично родих още две деца с надеждата, че те ще се погрижат за големия ми син. И също не се срамувам да го кажа. За съжаление, в България нямаме услуги, които да карат хора като нас да се чувстват спокойни, че след като ние си отидем, нашите деца ще живеят добре. И това е, пак казвам, най-големия ми кошмар, а сигурна съм, че и за повечето родители на деца с аутизъм е така. Тоест аз бих искала да ме няма, защото не мога да кажа, че живота ми е много радостен, но от друга страна това е и най-големия ми страх. Гледам да съм жива, за да може сина ми да има кой да се грижи за него и да има кой да го обгрижва, защото пак казвам, България не е държавата, която ни дава възможност да се чувстваме спокойни за нашите деца. Дори за сега нямаме възможност да се чувстваме спокойни и докато те са малки. Тоест ние нямаме къде да ги дадем и нямаме къде да сме сигурни, че те ще бъдат добре обгрижени по начина, по който това се случва извън България. За най-голямо съжаление, пак казвам, но нашата цел е да работим именно в тази посока. Така приключвам с родителските откровения, защото те са натоварващи и аз наистина не искам да говоря за това. най-големият ужас на един родител обаче е след като разбере, че детето му е с аутизъм. Защото на практика той няма никаква информация какво следва от тук нататък. Той не знае към кого да се обърне, не знае къде да отиде, не знае какви законови възможности има. И при положение, че всеки родител след диагностиката изпада в някакъв вид депресия, което е абсолютен факт и не мисля, че някой е успял да се спаси от това, той на практика се чувства изгубен. Мъжете обикновено абдикират, т.е. те като по-слабия пол тигат ръце и казват, абе, оправяйте се. И ние като майки изведнъж започваме да вървим в някакви посоки, като дори не знаем на къде да тръгнем. Нашата мечта с Влади от много отдавна е да направим нещо като справочник, какво да направя, когато получа диагноза аутизъм. Тоест, той да включва, това се прави, разбира се, в много други държави, не е наша идея, просто искаме да я вземем. Тоест, родителя, получавайки този справочник, да може да погледне всички аспекти, т.е. да има списък на всички центрове, съществуващи в държавата, какво се предлага там, координати на центровете, за да може той да си избере някой от тях по всички населени места, законови мерки за това какви стъпки трябва да предприеме от типа на как да се справя с ТЕЛК, какво държавата предлага след това за моето дете и тъй насетне. Нещо, което смятаме, че ще е крайно полезно за всяка майка, вместо да се лута и да се опитва сама да се справя, защото това отнема време, нерви и сили, просто да го има наготово. Тоест, най-голямото предизвикателство е, че родителят е крайно неинформиран какво ще правя аз от тук нататък. Също така, той няма представа какво ще се случи с неговото дете, което е доста относителен въпрос, тъй като при децата, разбира се, има развитие и ние никога не сме сигурни докъде то ще стигне. Но въпреки всичко, всеки родител иска да чуе някаква прогноза. Тоест, какво ще се случи с моето дете и аз как трябва да си структурирам живота, така че да съм възможно най-полезен на детето си. Така че ние ще се опитаме да помогнем на родителите в тази посока. Сега предпочитам малко да поговоря като специалист заедно с Ирена, която се надявам да ме допълва за всичко, което не казвам. Моята основна болка е, че в България нямаме сертифицирани специалисти по нито една от големите работещи програми, създадени изцяло за деца от аутистичния спектър. Това е наистина от моя гледна точка за нашата държава голям срам. Тъй като и в Румъния, и в Сърбия, и в Турция, и в Гърция, на където и да се обърнем около нашите съседки, има много такива специалисти и има много центрове, които работят по тези програми. За мен като специалист наистина това е голяма мъка и това, което правим с Влади, с Ирена, с Калин и с Милена е точно с цел да обучим част от българското общество и да обучим част от българските специалисти, за да могат те да се справят по-адекватно с деца от аутистичния спектър. За съжаление, в България и теорията, и практиката е такава, че ние работим с децата с аутизъм, като с деца с специални нужди. Те са такива и не са такива. Детето с аутизъм в голяма част от групата от аутистични деца, разбира се, спектъра е много широк. При него въпросът е, че то може, но не иска. При детето с умствено изоставане или при другите деца с увреждания, при тях те искат, но не могат. Така че детето с аутизъм би трябвало да се третира по съвсем различен начин. Тоест при него основно в началото се акцентира върху поведението, за да можем да постигнем когнитивен напредък. Защото при него основно поведението е пречка за това детето да се развива когнитивно. Тъй като ние работим по един и същи начин с всички деца с специални нужди, изпускаме този момент – Нашите специалисти са крайно неподготвени за тази поведенческа интервенция. Тоест, логопеда не знае как да се справи с поведението. Той знае как да работи като логопед, но не знае как да работи с поведението на детето, така щото то да иска да седне на масата и да работи логопедично. Психолога по същия начин, специалният педагог по същия начин. Така че ето тук това е моята голяма болка. Ирена, имаш ли? Кажи, ако искаш ти. Това е моята голяма болка като психолог и това е нещото, което липсва в нашата държава. Аз отдавна вървя в тази посока, разбира се и болката ми като родител, защото това се отразява и на моя син, разбира се. Разбира се, той страда от същите дефицити, от които страдат всички деца в България и съответно няма специалист, който да може адекватно да работи с него по моите критерии. Опитваме се с Влади основно да обучим родителите, че те трябва да искат повече, а ако те са по-капризни и търсят повече, съответно специалистите ще са по-мотивирани да дават повече, да учат повече и да научават повече. Разбира се, много е трудно това, защото всички знаем, че едно такова обучение струва много пари, отнема много време. Но въпреки всичко, пак ви казвам, след като всичките ни съседки са успяли някакси да се справят, срам е за нас, че ние не го правим. Срам е за нашите университети, че те не искат да въведат тези програми, тъй като аз опитах с няколко от тях да говоря на тази тема. Срам е за нашите преподаватели, че те не искат да ни подкрепят в тази борба. Съжалявам, но факта си е факт. Милена, ти си... Ирена, ти си сега. Да. Благодаря ви за внимание.
Мина има способността и привилегията да направи толкова много от една страна за детето си, от друга страна за всички останали деца, които имат този проблем. А всъщност тя прави и много за всички деца, които нямат този проблем. Голямата драма на родителите, които имат дете с аутизъм, или пък да речем дете с смесени симптоми и аутизма е само част от мозайката, е, че те наистина се чувстват изгубени и много зле. Това обаче, което за тях е проблем, за нас е богатство. Казвам го, защото е така. Този опит, който аз съм добила през родителите на деца с аутизъм и през докосването до деца с проблеми, никъде друга да не бих могла да го добия в живота без докосването до тези деца. Има една сентенция, която казва, че само докосването до другите ни дава възможност да разберем кои сме. Това, което си струва да направим от тук нататък, защото в тези 4 години, да кажем, откакто работим целенасочено по темата. Аз дълбоко, нали, не съм убедена, че е направено всичко нужно до тук. Могли сме още да направим, но си струва да извървяваме стъпките сами. Сега ще чуем добри практики от различните центрове, които работят с деца с аутизъм, по различни програми, по различни начини. Не са обединени всичките в обща парадигма на работа, но са обединени зад обща кауза. Струва си да направим единен подход в диагностиката и терапията на деца с аутизъм. Струва си да приемем това за мисия на живота си, защото иначе животът ни няма смисъл. Аз съм много доволна, че тук виждам и доктор Павлов. Той е един от стоматолозите, чието водещи клиники са се посветили на това да работят безплатно с деца с аутизъм. Там имат в тези клиники, те седират децата и така работят върху зъбчетата им. Знаете колко трудно е иначе това. Така че всеки един от вас, който днес е дошъл тук, е мисионер и аз съм много доволна за това. Най-трудно се работи за изграждане на мотивация на децата. Както каза и Мина, при тези деца ние имаме проблем с това, че те могат, но не искат. Най-важното е да ги мотивираме да поискат. И за това се започва от азбучните умения. С това да позитивираш всяка негова, макар и миша стъпчица, която той е направил. Така работи АБА-терапията. Терапията, която в световен мащаб дава добри резултати. Терапията, за която се знае, че повлиява проблема и изгражда умения. Ние нямаме нито един терапевт в България. И когато Доведохме специалисти и когато направихме обучения по тази тема, се оказа, че е въпрос наистина на много трудност на университетите да припознаят АБА-терапията като терапевтична практика, в която си струва да инвестират не за друго, а защото просто е трудно, изисква сертифициране. А това е работа на държавата и тя ще даде много успех, защото АБА-терапията така, както работи успешно с деца с аутизъм, така работи успешно с деца с всякакви трудности. Тя дава добър резултат. Струва ми се, че това, за което трябва да кажем, е, че освен мотивацията, следващото, което трябва да изграждаме от децата с аутизъм и това, за което работим, е увереността. Знаете, че тя има 7 степени, като започнем от базисната увереност на детето, за това изобщо да се усеща добре в пространството и стигнем до 7-та степен на увереност, която е радост от самоактуализация и от това, че детето може да общува с другите. Минава се през физическата увереност, минава се през тази увереност, която е възоснова на опита, през емоционалната увереност. Това, което при децата с аутизъм се диагностицира, почти всички знаете, е не наличието на някакъв качествено различен субстрат в мозъка. Не, няма нищо, не се вижда нито на ядрено-магнитния резонанс, нито на скенера. Но връзките, които са между двете полукълба и между системите, които са в мозъка, те са увредени. Там имаме проблем на неврогенно ниво. За да не изпадаме в подробности, най-важна е тук сензорната интеграция и умението децата да се научават да улавят сензориката концентрирано. Едно дете с аутизъм, ако влезе в стаята, първото, което ще види е светлината или първо ще чуе шума. След това чак ще види образите, след това чак ще може да усети пространството, след това чак ще разбере по какво стъпва. Ние не го изпитваме, не знаем какво е това нещо, защото никога не сме го преживявали. Но за децата е така. Те получават на части цялата информация, това ги кара да се чувстват тревожни и в мига, в който настъпва и следващия и следващия стимул, той изпада в стереотипиите, защото се опитва да се адаптира към средата. Сензорната интеграция като терапевтичен метод, този, в който само преди месец, благодарение на усилията на Влади и на Мина, радвам се, че Влади дойде сред нас, тя е другата майка героиня, на която наистина се възхищавам от цялото си сърце. Обучихме 500 човека с парите, които има Фондацията Фонд за терапии за деца с аутизъм, а това са фондациите, които обединяват, фондацията, която обединява Сдружение Тацитус и Фондация Стъпка за невидимите деца на България. 500 специалисти, които да имат базисни умения в областта на сензорната интеграция. Зная за много други добри практики на други сдружения и организации, те ще ни го споделят, защото това е много важно. Когато говорим за проблемите, нали, ще кажа изтърканата фраза, че проблемът означава и решение, кризата означава и решение, не случайно иероглифа е един и същи в китайската азбука. Така че нека да се радваме на възможността да общуваме. Дали темата ще бъде аутизъм, дали темата ще бъде изборен кодекс, дали темата ще бъде някаква друга, независимо каква. Човешки същества ставаме само тогава, когато си общуваме и си обменяме идеи, практики, усещане, любов, споделяне. Това е голямата ни мисия. И дали тази мисия ни е дадена през аутизма, дали ще я осъществим през някаква друга тема, то това е въпрос на интерпретация от наша страна. Най-много си струва от всичко да можем да минем през този житейски път заедно и с обич. И аз много се радвам, че вие всички днес сте тук, защото знам, че споделяте тази идея. Благодаря.
Благодаря ви. Имаш да допълниш нещо?
Да.
Заповядай.
Аз само искам да кажа, че тази година ни предстоят две обучения. Април месец ще пуснем на всички информация за това. Аз с гордост мога да заявя, че за първи път ТИЧ ще дойдат в България. Teach са една програма от Северна Каролайна, които са създали метод на работа за деца изцяло от аутистичния спектър, който включва структуриране на средата, така щото децата по-добре да успяват да се концентрират и да възприемат материала, който им преподаваме, и начини на работа, много структуриран начин на работа, който също улеснява концентрацията на аутистичното дете и му помага много по-лесно да възприема материала. Също така за първи път идва ABA в България. Имам предвид, не за първи път идва ABA, но от професионалната гилдия за първи път ни изпращат човек, който също в рамките на един или два дни ще разкаже малко повече за това. Естествено, тези обучения просто ни показват колко малко знаем, т.е. тъй като ABA е програма, университетска програма, и сертификацията е плод на няколко години усилия и университетско образование, ние много добре разбираме, че това не може да бъде два дена, не могат да бъдат нещо, което да ни научи, но поне може да ни покаже основната част от теорията на този поведенчески метод, който предимно работи върху съграждане на мотивация и върху това по чисто поведенчески подходи да накараме детето да поиска да направи нещо. Разбира се, предимно се залага на положителния подкрепител, макар че използват в редки случаи и отрицателен подкрепител, но тук специалистите ще имат възможността да се запознаят с метода, и всеки, който реши, че това е неговия метод, ще има възможност след това по някакъв начин да продължи напред в тази посока. Така че това, което ние правим, просто показваме на българските специалисти и на обществото какво се прави в света и как хората вървят напред, а как се справят, тъй като ние като много пътували, и аз лично като родител, чието дете изцяло е под американска супервизия по всички тези програми, мога да ви кажа, че в Америка е много често срещана практиката едно-две годишно дете да попадне в ABA център, и на 7 години то съвсем спокойно да може да ходи в масово училище без ресурсно подпомагане и почти да не се различава от другите деца. Тоест това е около 60% от случаите на деца с аутизъм. И ми е много мъчно, че в България това се случва при може би 1 или 2% от децата, и то тези, които имат късмета да са високо функциониращи. Тоест ние тук като родители сме губещи много. Така че много ни се ще и в България някой ден да имаме подобни центрове. Поради тази причина е много важно да се направи ABA център, нещо, което ние с Влади мечтаем отдавна, и това е нейната голяма мечта, се надявам да можем да я изпълним, разбира се, в някакъв момент. Да, може да се каже мисията на живота ни, макар че аз смятам, че ние ще имаме от тук насетне и много други мисии. Няма да е само тази, надявам се. Но пак ви казвам, ние като родители много губим, и много е тъжно, че аз го знам и го виждам ежедневно с мои приятели, които живеят извън България, и го виждам като родител на детето ми, което живее в България. Така че целта ни е да направим България една държава, в която родителя да се чувства спокоен за детето си и да знае, че детето му е в добри ръце. Благодаря ви.
Благодаря ти, Амина. Подкрепа на твоите думи, сетих сега за нещо, което прочетох наскоро. Моят любим футболист, предполагам и на много други от вас, Лионел Меси, наскоро прочетох, че всъщност в ранните си години също е бил диагностициран с аутизъм. С добра подкрепа и терапия и откриване на неговите компетенции още в ранна детска възраст, виждате докъде е стигнал. Дали това се дължи на аутизма или на добра терапия и добри специалисти, едва ли аз съм човек, който може да каже. Но доскоро бях председател на Държавната агенция за закрила на детето и много често получавах сигнали за проблеми в детски градини и училища, в които деца, които трудно се концентрират, трудно комуникират, понякога имат и агресивно поведение заради това, че техни връстници ги нагрубяват заради тяхното в кавички странно поведение, биват игнорирани, дистанцирани и често пъти изключвани от детски градини или български училища. И не защото те са виновни, защото така наречените специалисти или педагози не са достатъчно добре подготвени да работят с тях. Често правихме проверки, писахме предписания, но не можеш да накажеш някого за това, че той просто не е подготвен там в университета, където би следвало той да бъде подготвен. Онзи, който ще работи в утрешния ден с деца. Няма как да съдиш човек, който не знае как да диагностицира. И точно поради тази причина много се радвам, че тук до мен, от дясната ми страна, са двама специалисти, които може да ни помогнат, за да стане по-лесно диагностицирането, по-лесна подкрепата, още в ранна детска възраст, за да може много други следващи специалисти по веригата да бъдат подготвени, за да знаят как да работят, как да подкрепят и как да се грижат за нашите деца. За мен е удоволствие да дам думата на доктор Анка Бистриан, който е детски психиатър, и Светла Стойкова, който е клиничен психолог. Заповядайте, дами.
Здравейте. Извинявам се за пресипналия глас, но грипа не пита дали си лекар или не. Благодаря. Бих искала да започна с това да приветствам Мина за нейната идея за така изготвянето на справочник, в който да бъдат включени услугите към момента, за които България предлага за родителите. Мисля, че това е една много така хубава идея. Ще чакаме слайдовете. В началото на кратката презентация ще започна с представянето на клиниката Свети Никола. Това е университетска клиника по детска психиатрия към УМБАЛ Александровска. Не за да ви отекча, защото всъщност дейността в клиниката е пряко свързана с това, което се предлага към момента в България по отношение на диагностиката за деца с разстройството от аутистичния спектър.
Вие слушахте запис от Национална конференция по проблемите на децата с аутизъм, която се проведе на 28 януари.